Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во денешниот билтен, сојузната влада ги промени правилата за телефонско гласање за гласачите погодени од COVID-19. Верските водачи ги осудија законите за доброволно подпомогнато умирање во Нов Јужен Велс. Вчера во Белград се одржи заедничка литургија на Српската и на Македонската православна црква. И во Киев продолжува судењето на првиот руски војник, обвинет за воени злосторства во Украина. На СПС на Македонски следуваат вестите за 20 мај 2022 година. Јас сум Ана Коталеска. Сојузната влада објави дека правилата за телефонско гласање ќе бидат променети за луѓето кои се заразени со коронавирусот за да можат да гласаат на изборите утре. Коалицијата се соочи со огромен притисок да ги измени прописите што ги регулираат критериумите за гласање по телефон и пошта, откако стана јасно дека луѓето кои откриле дека имаат коронавирус после 18 часот во вторникот можеле да гласаат по телефон, но оние што биле позитивни пред тоа морале да гласаат по пошта. Независната кандидатка на Кујонг, Моник Рајан, започна кампања за групно финансирање за да обезбеди ресурси за правното оспорување на правилата, додека Австралиската изборна комисија бараше итни разговори со владата во врска со загриженоста за лишување од правото на глас. Премиерот Скот Морисон предходно рече дека изборната комисија мора да го решава ова прашање во рамките на законодавството на парламентот. Тој сега изјави за радиостаницата 6PR во Перт, каде што ја завршува својата изборна кампања, дека правилата ќе бидат променети. Во меѓувреме, илјадници нови австралијски граѓани ќе можат да гласаат за прв пат на овие избори. Повеќе од 378.000 нови граѓани, вклучително и 15.000 поранешни бегалци, сега се во избирачкиот список, најголемиот број досега. Лори Ноел од Агенцијата за мигранти и бегалци AIMS вели дека повеќето од оние што ги анкетирале велат дека имаат доверба во изборниот процес во Австралија и веруваат дека важно е да се гласа.
Many people, refugees come from places where, you know, they don't have a vote or the act of voting can be dangerous. So we find that, you know, most new citizens really relish the opportunity to take part in a political process and they take it really seriously.
Експертите велат дека намалувањето на стапката на невработеност од 4% на 3,9% е без сомнение импресивна бројка, но некои експерти ги повикуваат луѓето да погледнат зад агрегатите. Во февруари оваа година стапката на вработеност беше 62,4% меѓу подобните жени, но во април 62,1%. Тоа е околу 80.000 жени кои се откажале од барање работа. Професорот Джош Бухенен од Универзитетот во Сиднеј вели дека ниската стапка на учество е една од клучните причини за ниската невработеност. Тој изјави за SBS News дека бројките треба да се земаат со резерва.
Clearly, it's better to be lower than higher, but we've got to look at this wider range of measures, particularly those giving up on work altogether. And remember, there's been a lot of talk lately about the need for to support women. A long-term effect of COVID has been rising absenteeism rates and rising levels of illness. And I suspect that a big part of that drop in the participation rate is not just a lack of work, but a need for carers. And in our society, unfortunately, women carry most of the caring burden.
Премиерот на Нов Јужен Велс, Доминик Паратеј, вели дека не се согласува со начинот на кој католичкиот архиепископ Антони Фиша ги карактеризираше новите закони на државата за доброволно подпомогнато умирање. Архиепископот денеска објави сообштение во кое го осудува одобрението на парламентот кое ќе им овозможи на смртно болните лица да го завршат својот живот под одредени услови. Премиерот вели дека тој лично не се согласува со законот, но тој вели дека дебатата и конечното одобрување на законот биле примери на активна демократија.
I can appreciate where the archbishop is coming from in the sense that it's a very emotional debate. It was a debate that took some time in the New South Wales Parliament, but I've always, from the 11 years that I've been in the New South Wales Parliament, I've always found these debates, these conscience debates, bring out the best in our parliamentarians. People speak from the heart. They don't speak along party lines. And I think that's a wonderful and beautiful thing of the parliament.
Ново истражување покажува дека Австралија има најголемата стапка на емисии на енергијата од јаглен на човек, од која било друга развиена земја во светот. Извештајот на Think Tank Amber за климата и енергијата ја наргира Австралија како најголемиот загадувач и во групата на 20 и во OECD, откривајќи дека секој граѓанин испушта 4 пати повеќе емисии од енергијата од јаглен, отколку просечниот човек на глобално ниво. Извештајот открива дека 4 тони јаглерод диоксид биле испуштени за секој австралиец во 2021 година, што всушност е намалување од 5,3 тони годишно помеѓу 2015 и 2020 година. Дейв Джонс од Ембер вели дека во 2021 година повеќе од половина од електричната енергија во Австралија доаѓала од јаглен, додека дополнителни 18% од газ.
It's because Australia's electricity system is so dependent on coal and fossil fuels in general. When you look at other countries, they've had legacy clean electricity like hydro and nuclear, whereas Australia's started from a very fossil-intense base. So even though you've got this solar boom that's cutting fossil generation across Australia, you still have a really high amount of coal generation in the electricity mix.
Вчера во Белград, во најголемиот српски христијански храм Свети Сава, се одржа голема божествена заедничка литургија на српските и на македонските владици од највисок ранг, предводени од српскиот архиепископ Порфири и македонскиот господин Стефан. Црковните власти од двете страни овој чин го толкуваат како крај на расколот помеѓу Српската православна црква и Македонската православна црква. Патриархот на СПЦ Порфири рече дека срцата на Македонија и на Србија сега чукаат како едно. Македонскиот архиепископ господин Стефан во својот говор рече дека по овој чин следуваат преговори што треба да донесат целосно решавање на спорот и конечно МПЦ да стане автокефална.
Македонската православна црква, Охридска архиепископија, трудејќи се да го запази единството на духот преку врските на мирот, ќе продолжи по патот што води и служи за мир и заедно надградување, по патот што ќе ги оправда и братољубивите одлуки за единство со сите, исклучително и нашето барање за конечно решавање на автокефалниот статус на нашата света црква.
Светските лидери велат дека руската инвазија на Украина ги загрозува глобалните резерви на храна. Обединетите нации велат дека поради војната се затворени украинските пристаништа на Црното море, со што е запрен извозот на украинската земјоделска храна. Дејвид Бисли, шеф на Светската програма за храна на Обединетите нации, вели дека бројни фактори, вклучувајќи ги климатските промени, COVID-19 и нееднаквоста, може да придонесат 276 милиони луѓе ширум светот до глад. Тој вели дека војната во Украина ќе зголеми таа бројка за најмалку 323 милиони.
We truly are at an unprecedented crisis. Food pricing is our number one problem right now as a result of all this perfect storm for 2022. But 2023, it very well will be a food availability problem. When a country like Ukraine that grows enough food for 400 million people is out of the market, it creates market volatility, which we are now seeing.
Обвинителите побараа од судот доживотна затворска казна за руски војник кој наводно пукал во цивил во првото судење за воени злосторства од почетокот на војната во Украина. Вадим Шишимарин се изјасни за виновен по обвинението за убиство на 62-годишниот цивил за време на првите денови од инвазијата на Украина. 21-годишникот вели дека го застрелал човекот низ отворен прозорец на автомобил во североисточниот регион Суми на 28 февруари, 4 дена по почетокот на инвазијата. Тој изјави пред судот во Киев дека тоа го направил по наредба на предпоставениот офицер, кој инсистирал дека човекот би можел точно да ја открие нивната локација на украинските сили. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,66 евра, 0,69 американски долари и 40,67 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 58,10 македонски денари и 1 евро за 61,5 македонски денари. И за временската прогноза за главните градови за утре, сабота, 21 мај, во Перт сончево со максимална температура до 25 од степен и во Аделаид сончево, но со максимална од 20 степени. Во Мелбурн претежно сончево со 15 степени, во Хобарт делумно облачно со максималната до 14 од степен, исто и во Камбера делумно облачно, но со 16 степени, во Сиднеј слаб повремен дожд, максималната до 20 степени, така и во Брисбен слаб повремен дожд со 20 степени. Во Дарвин сончево со 35 степени и во Алис Спрингс сончево со максималната до 23 од степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.